και τα παιδιά πως θα είναι ασφαλή πηγαίνοντας στα σχολεία σε λίγο καιρό, στις 14 του μήνα.
Η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά έχουν γυρίσει περισσότεροι από τις διακοπές τους και ετοιμάζονται. Είχαν σαν αρχική ημερομηνία της 7 του μήνα, τώρα έχουν πάει μια εβδομάδα μετά. Ετοιμάζονται λοιπόν οι γονείς να ξεκινήσουν τα σχολεία, να ξαναμπούμε σε ένα ρυθμό. Σε ένα ρυθμό που πέρυσι δυστυχώς τα παιδιά δεν κατάφεραν να εισέλθουν. Είχαμε το πρόβλημα του κορονοϊού και φέτος πλέον τα πράγματα φαντάζομαι λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο εύκολα για όλους μας, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την σχολική χρονιά, κυρίως με ασφάλεια όμως για τα παιδιά. Σίγουρα κανείς δεν θέλει να διακινδυνεύσει την υγεία τους. Γνωρίζουμε όπως και κάθε χρόνο ότι τα σχολεία πάντοτε αποτελούν μια πηγή μετάδοσης των λοιμόξεων του αναπνευστικού, κυρίως διότι τα παιδιά δεν μπορούν να τηρήσουν εύκολα τους κανόνες υγιεινής. Έρχονται πολύ συχνά σε κοντινές αποστάσεις μεταξύ τους, είτε στο παιχνίδι είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Βεβαίως.
Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό να έχουμε στο νου μας αυτό που είπε ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Dr. Ryan, ο οποίος το έθεσε πολύ σωστά το θέμα, ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς σχετίζεται αποκλειστικά με το ρυθμό μετάδοσης του ιού μέσα στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, δεν παρουσιάζεται το πρόβλημα της έναρξης της σχολικής χρονιάς αυτόνομο και χωρίς να σχετίζεται με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη κοινωνία. Αναφέρει ο ίδιος ότι σε πολλές χώρες τα σχολεία άνοιξαν με ασφάλεια και αυτό σχετίζεται με το ότι η ίδια η κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες έχουν πλέον μάθει οι άνθρωποι να προστατεύονται από τον ιό, να τηρούν τα μέτρα προστασίας και προφανώς να εμποδίζουν και τη μετάδοση και τη διασπορά της συγκεκριμένης νόσου.
Να πάμε γιατρέ μου, στα πρακτικά πράγματα, έτσι. Σχετικά με την ηλικία που πρέπει να φοράνε μάσκα οι μαθητές, πώς θα τους πείσουμε μέσω παιχνιδιού, ίσως. Παίζει ρόλο, θα λέγαμε, βασικό η οικογένεια. Πότε θα πρέπει να χρησιμοποιεί τη μάσκα στο σχολείο. Αν είναι ασφαλής τα παιδιά, για τα παιδιά μάλλον η χρήση της μάσκας. Αυτά τα ερωτήματα θέλω να μου απαντήσει για να προχωρήσουμε λίγο και να πούμε πράγματα τα οποία θα είναι χρήσιμα και για τους γονείς.
Οι καινούργιες οδηγίες, οι οποίες προκύπτουν από την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής και από το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας, σχετίζονται με την υποχρεωτική χρήση πλέον της μάσκας, τόσο από τους μαθητές, όσο και από τους εκπαιδευτικούς και τα άτομα τα οποία εργάζονται μέσα στα σχολεία. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση όσον αφορά τη χρήση της μάσκας σε παιδιά ήδη από τα πρώτα τους σχολικά χρόνια, έτσι ώστε σιγά σιγά να μπει στη ρουτίνα μας και να, σε μεγαλύτερες τάξεις όπως είναι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, πλέον να μην αποτελεί κάτι δυσάρεστο όπως φαίνεται να το εκφράζουν κάποιες ομάδες γονέων αυτές τις περιόδους. Σίγουρα η μάσκα δεν είναι κάτι επικίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο επιτρέπει την αναπνοή, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται ευρέως τουλάχιστον στους υγειονομικούς χώρους και σίγουρα προστατεύει από τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Τα παιδιά, ειδικά στις χαμηλότερες τάξεις, σίγουρα θα υπάρχει ένα είδος κατανόησης και από τους εκπαιδευτικούς και βέβαια μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης των παιδιών στη χρήση της μάσκας και των προστατευτικών άλλων μέτρων, σίγουρα θα υπάρχει δυνατότητα να καταπολεμηθούν πιθανά προβλήματα που θα ανακύψουν στην αναγκαστική χρήση της. Αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του είναι ότι ο ιός ο ίδιος δεν έχει εγκέφαλο. Τον εγκέφαλο τον έχουν οι άνθρωποι. Οπότε εδώ τώρα καλούμαστε να κατανοήσουμε κάποια βασικά πράγματα στο πώς ακριβώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε τη μετάδοση του ιού. Για να μεταδοθεί λοιπόν ο ιός, τα παιδιά θα πρέπει να φορούν, για να μην μεταδοθεί ο ιός, τα παιδιά θα πρέπει να φορούν τη μάσκα τους. Να τη φορούν με τον σωστό τρόπο, να μην έρχεται σε επαφή, να μην τη βάζουν, να τη βγάζουν, να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από την οικογένειά τους. Ήδη η μάσκα στο Ηράκλειο πλέον είναι υποχρεωτική και στους εξωτερικούς χώρους, οπότε τα παιδιά, ιδιαίτερα οι μεγαλύτερες ηλικίες, έχουν μάθει να τη χρησιμοποιούν, γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει και πώς ακριβώς μπορούν να διαχειριστούν το συγκεκριμένο μέτρο, ώστε στην ουσία να λειτουργήσει ως μέτρο πρόληψης και όχι ως πιθανά και ένα μέτρο διασποράς, διότι πολλές φορές έχουμε πει ότι και η μη σωστή χρήση της μάσκας, βλέπουμε πολλούς ανθρώπους, την πιάνουν, την τραβάνε, την κατεβάζουν στο πηγούνι, την ανεβάζουν ψηλά, έρχονται σε επαφή τα χέρια τους με το εξωτερικό περίβλημα της μάσκας, έρχονται συνέχεια σε επαφή με τη μύτη, με τους αναπνευστικές οδούς. Τέτοιου είδους δραστηριότητα δεν συνάδει με την διακοπή μετάδοση του ιού, αλλά αντίθετα μπορεί να έχουμε και μη επιθυμητό αποτέλεσμα. Επομένως, η μάσκα είναι κάτι ασφαλές, είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε. Πολλές χώρες στον κόσμο, ήδη πριν από τον κορονοϊό, χρησιμοποιούσαν τις μάσκες στα σχολεία, τα παιδιά και εκτός σχολείων. Επομένως, καλούμαστε σε αυτή τη φάση που η μεταδοτικότητα του ιού φαίνεται να αρχίζει πάλι να παίρνει τα πάνω της, ειδικά μετά από μια τουριστική περίοδο όπου στην ουσία υπήρξε ανάμιξη μεταξύ του υγιεινούς πληθυσμού και των ανθρώπων που επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων και είναι στο χέρι μας πλέον να τη σταματήσουμε, να ξαναμπούμε σε ένα σωστό ρυθμό και φυσικά μην ξεχνάμε και το εξής, ότι η μάσκα δεν προστατεύει αποκλειστικά και μόνο από τον κορονοϊό, αλλά αποτελεί και ένα μέτρο προφύλαξης όσον αφορά τον ιό της γρίπης και όλους τους ιούς που σχετίζονται με την αναπνευστική οδό. Επομένως, χρησιμοποιώντας τη σωστά, θα έχουμε και μια πιθανή μείωση και στις άλλες λοιμώξεις οι οποίες ταλαιπωρούν και τα παιδιά μας αλλά και τις οικογένειες κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Βέβαια.
Τώρα, φυσικά, η ενημέρωση των μαθητών, ήδη ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου ετοιμάζει ένα σχέδιο με το οποίο γιατροί εξειδικευμένοι θα μεταβούν σε σχολεία και θα κάνουν ενημερωτικές εκδηλώσεις. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Βαβουρανάκης, ήδη έχει απευθύνει το συγκεκριμένο αίτημα σε μέλη του Ιατρικού Συλλόγου ώστε να μπορέσει να πραγματοποιηθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα. Και από εκεί και πέρα και το Υπουργείο, προσπαθώντας να διατηρήσει τις αποστάσεις μεταξύ των μαθητών, διότι και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, να τηρηθούν αποστάσεις τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και εκτός, έχει βγάλει μέτρα τα οποία σχετίζονται με τη μείωση των μαθητών στις τάξεις. Mm-hmm. Φυσικά το καλύτερο θα ήταν να μπορούσε ο κάθε μαθητής να είναι μόνος του, αλλά πρακτικά αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί πουθενά σε καμία χώρα. Επομένως, η μείωση των αποστάσεων μεταξύ των μαθητών, η μείωση του αριθμού των ατόμων που θα βρίσκονται μέσα στην αίθουσα, καθώς επίσης και ο χρόνος προσέλευσης, να μην υπάρχουν συνοστισμοί στις εισόδους. Πολλές φορές το βλέπουμε αυτό στα σχολεία, ειδικά τις πρωινές ώρες, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, μανάδες, πατεράδες, οι οποίοι συνοστίζονται έξω από τα σχολεία μαζί με τους μαθητές. Αυτά φέτος θα πρέπει να εκλείψουν. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτό. Πιθανότατα θα υπάρχει και μία ρύθμιση όσον αφορά τους χρόνους προσέλευσης των μαθητών, ώστε οι μαθητές να προσέρχονται να μπαίνουν στις τάξεις τους με ασφάλεια, με σωστό τρόπο και να προσπαθούμε να αποφεύγουν τα παιδιά να κρατάνε τις αποστάσεις μεταξύ τους και να αποφεύγουν την άμεση επαφή.
Να ρωτήσω κάτι, γιατί έρχονται συνεχώς έτσι ερωτήσεις και να είμαστε λίγο πιο σύντομοι για το πρόβλημα. Όλα θα γίνονται δειγματοληπτικοί, προβλέπονται δηλαδή έλεγχοι στα σχολεία, τεστ.
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από το νεοδί στα σχολεία προβλέπονται και θα γίνουν σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που έχει ο ΔΗ. Mm-hmm. Και φυσικά το πιο σημαντικό έχει να κάνει με τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων τα οποία θα εμφανιστούν μέσα στο σχολείο. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο ΕΟΔΗ βρίσκεται κοντά στους μαθητές, παρακολουθεί την κοινότητα, βλέπει πώς ακριβώς διασπείρεται ο ιός και ανάλογα με κάποια κρούσματα τα οποία είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν φέτος με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, mm-hmm. ο ΕΟΔΗ θα προσπαθεί να τα απομονώσει, να κάνει ένα είδος ιχνηλάτησης στις επαφές στις οποίες έχει έρθει το παιδί και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα αποτελέσματα των τεστ τα οποία θα γίνονται στους μαθητές που νοσούν, αναλόγως θα λαμβάνονται και μέτρα τα οποία θα σχετίζονται τόσο με την προστασία των άλλων μαθητών αλλά όσο και με την ασφαλή όσον αφορά την υγεία του ίδιου του μαθητή και, και της οικογένειάς του, ώστε να μην έχουμε σοβαρά κρούσματα mm-hmm. και σοβαρές επιπτώσεις και σε ομάδες που βρίσκονται στο σπίτι υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες, άλλα άτομα τα οποία πάσχουν από κάποια νοσήματα τα οποία είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου όσον αφορά τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Mm-hmm. Φυσικά εδώ θα πρέπει να τονίσουμε και το εξής. Κάποια παιδιά τα οποία έχουν κάποια ειδικά προβλήματα, τότε αυτά αυτομάτως ο ΕΟΔΗ τα τοποθετεί στις ομάδες υψηλού κινδύνου και αναλόγως θα γίνεται και η χρήση ημί της μάσκας και αναλόγως θα πραγματοποιούνται και τα μαθήματα ακόμη και εξ αποστάσεως. Δηλαδή, ο ΕΟΔΗ έχει ένα ολόκληρο πρωτόκολλο δημιουργήσει, mm-hmm. το οποίο περιλαμβάνει όλες τις ομάδες των παιδιών, περιλαμβάνει όλους τους μαθητές ανάλογα με την ιδιαιτερότητά τους, τους έχει ένα είδος κατανομής και αναλόγως θα χρησιμοποιηθούν και τα μέτρα τα οποία προβλέπονται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Κύριε Ψυχαράκη, σχετικά με την χρήση τώρα της μάσκας, τώρα έχει βγει το καινούριο εν πάση περιπτώσει, ότι πάνε πολλοί σε γιατρούς και τους λένε γράψτε μου ότι το παιδί μου δεν θέλει να φοράει μάσκα, ρε παιδί μου, ό,τι απαγορεύεται. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει πίεση, εσείς είστε γιατρός στο νοσοκομείο βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι θα υπάρξουν και τέτοια φαινόμενα. Αν λοιπόν ένας μαθητής εκπαιδευτικός είναι επιφυλακτικός για τη χρήση μάσκας, τι έχετε να του πείτε?
Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη, αυτά τα φαινόμενα υπήρξαν και κατά τη διάρκεια της καραντίνας, κυρίως και από ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποια καταστήματα και δεν επιθυμούσαν να φορούν τη μάσκα. Mm-hmm. Αυτό που πρέπει να μάθουμε όλοι, το είπα και προηγουμένως, είναι ότι ο ιός δεν έχει εγκέφαλο. Το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τον εγκέφαλο τον έχουν οι άνθρωποι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τη μάσκα και ταυτόχρονα να αντιληφθούμε ότι η μάσκα δεν αποτελεί κάτι επικίνδυνο. Η μάσκα είναι ένα είδος προστασίας, επιτρέπει την μεταφορά του οξυγόνου και εντός και εκτός, παρεμποδίζει τον διασκορπισμό των σωματιδίων με τα οποία μεταφέρεται ο ιός και αποκλειστικός σκοπός της είναι η προστασία του ανθρώπινου είδους από μικροοργανισμούς όπως είναι ο κορονοϊός, ο ιός της γρήπης και άλλους οργανισμούς οι οποίοι σχετίζονται με τις λοιμώξεις του αναπνευστικού. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε το εξής, ότι ακόμη και ένας άνθρωπος ο οποίος θα έμπαινε σε ένα αεροστεγή χώρο, mm-hmm. αναπνέοντας μέσα σε αυτόν θα χρειαζόταν πάρα πολύ μεγάλο διάστημα μέχρι να φτάσει σε καταστάσεις υποξίας. Μιλάμε τώρα για αεροστεγή χώρο, σφραγισμένο.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά το οξυγόνο, δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά το διοξίδιο. Άλλωστε κάθε αναπνοή μας, αν μπορούσε κάποιος να το μετρήσει, που έχουν μετρηθεί βέβαια ιατρικώς, η διαφορά οξυγόνου κατά την εισπνοή και την εκπνοή είναι σχετικά μικρή. Επομένως, δεν πρέπει να φοβούνται, είναι κάτι ακίνδυνο πλήρως. Ούτως ή άλλως οι μάσκες, όσο σωστά και αν τις βάλει κανείς, πάντοτε υπάρχει η δίωδος του αέρα μέσα από αυτές. Οπότε εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη αναπνοή. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ειδικά νοσήματα πρέπει και αυτοί να προστατευτούν. Σε αυτούς τους ανθρώπους οι γιατροί συνειδητά μπορεί να δώσουν κάποιες γνωματεύσεις οι οποίες να σχετίζονται με τη χρήση της μάσκας. Όμως αυτό δεν πρέπει να γίνει ένα είδος εξαπάτησης του συστήματος.
Σωστά.
Και είμαι σίγουρος ότι κανένας γιατρός, τουλάχιστον από όσους βρίσκονται στο Ηράκλειο, από όσους είναι γραμμένος στον Ιατρικό Σύλλογο, κανένας γιατρός δεν είναι διτεθειμένος mm-hmm. να κάνει κακό στο γενικό πληθυσμό. Δηλαδή να θεωρητικά, πάντα μιλώντας, να δώσει ένα είδος βεβαίωσης σε έναν άνθρωπο που δεν το χρειάζεται και να βάλει σε κίνδυνο τόσα πολλά άτομα τα οποία βρίσκονται γύρω του.
Πείτε μου κάτι τελευταίο σας παρακαλώ, για να κλείσουμε, γιατί με πιέζει λίγο ο χρόνος τώρα. Φοβάστε με όλα αυτά που, γιατί τώρα έχουν μπροστά μου την είδηση που μου λέει συνάδελφος εδώ, στους 279 πλέον νεκροί, με ένα 75χρονο από τη Λάρισα να είναι ο τελευταίος στον Αμπελώνα. Σας ανησυχεί όλο αυτό που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην Κρήτη που βρίσκεται τώρα το Ηράκλειο και τα Χανιά βρίσκονται σε ειδικό καθεστώς?
Η αλήθεια είναι ότι είναι ανησυχητικό το ότι έχουμε φτάσει ξανά σε ένα επίπεδο μίνι καραντίνας, mm-hmm. στο οποίο φοράμε τις μάσκες μας και εντός και εκτός. Θα πρέπει, είναι ένα κουδουνάκι λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το οποίο θα πρέπει να μας θορυβήσει και ταυτόχρονα να ενισχύσει τις απόψεις μας όσον αφορά την τήρηση των μέτρων προστασίας. Από εμάς τους ίδιους εξαρτάται
Σωστά.
το πώς ακριβώς θα πάνε οι φθινοπορεινοί μήνες στη χώρα μας. Αν οι ίδιοι λειτουργήσουμε σωστά, όπως λειτουργήσαμε και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα και της άνοιξης, τότε δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, τίποτα να μας τρομοκρατήσει. Πολλές αλλαγές έχουν γίνει. Mm-hmm. Έχουμε μάθει να πλένουμε τα χέρια μας, έχουμε μάθει να προστατεύουμε το αναπνευστικό μας, έχουμε μάθει γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες όσον αφορά την προστασία μας απέναντι σε ιούς και μικρόβια των αναπνευστικών οδών. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι το πώς θα πάει η φετινή χρονιά εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς και από κανέναν άλλον. Εμείς θα αποφασίσουμε το μέλλον του ιού και όχι αυτό το δικό μας.
Σωστά.
Είμαστε λοιπόν όλοι και ιδιαίτερα οι γιατροί οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με αυτό το θέμα, είμαστε όλοι στη διάθεση του κοινού ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε τους κατοίκους του Ηρακλείου και όλου του νομού και όλης της Κρήτης ώστε τελικά να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Ελάχιστα κρούσματα, ελάχιστα άτομα να νοσηλευτούν και προστατεύουμε τον εαυτό μας, αλλάζουμε τρόπο ζωής και περνάμε νέα μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν όχι μόνο εμάς αλλά